Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vatrena stihija guta sve pred sobom u Bosanskom Grahovu. Mještanima potrebna pomoć. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je dalo preporuke poslodavcima da radno vrijeme počinje ranije, traje kraće, a da se radnicima na otvorenom omogući pauza u najvrelije doba dana. I kod susjeda požari gutaju šume i nisko rastinje. Na poluotoku Pelješcu u požaru su izgorjeli maslinaci, vinogradi, automobili i borova šuma. Požar je oštetio dalekovod, pa je dio Pelješca i otoka Mljet bez struje. U Unsko-sanskom kantonu protestovali poljoprivrednici tražeći poticaje koje im vlada duguje.
Naš najveći je problem neisplaćeni poticaji već godinu dana. Ogromni dugovi države prema nama, a naši dugovi prema poljoprivrednim apotekama i ostalim.
U Tuzli ponovo protest radnika TTU-a. U prvih 100 dana rada vijeće ministara i federalna vlada ostvarili skroman rad.
S obzirom da je započet rad na 7,5% obećanja od ukupnog broja datih obećanja, to svakako nije nešto što to se treba naročito pohvaliti.
U Tuzli je održan sastanak glavnih tužilaca Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Tribunal u Hagu najavio da u septembru izriče presudu Radovanu Karadžiću. Grčke vlasti saopštile su da je u Sredozemlju uočen plutajući brod sa 150 do 200 migranata. U Turskoj identificirana osoba koja stoji iza bombaškog napada u Suruču. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano i vruće. Dnevne temperature od 32 do 43 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U opštini Bosanskog Grahova već danima bukti požar. Zaprijetio je naseljima Marinkovci i Korita. Bosansko Grahovo nema svoju vatrogasnu jedinicu, a u pomoć su im pritekli radnici šumarije Bosanskog Grahovo kao i komunalno preduzeće iz Livna. Iz Bosanskog Grahova se javlja Željka Mihaljević.
Ovaj veliki požar u Bosanskom Grahovu još jednom je pokazao slabu opremljenost i organiziranost službi koje bi trebale djelovati u izvanrednim situacijama. Valja istaknuti kako je Grahovo jedna od dvije općine u županiji 10 koja nema vatrogasno društvo. Vatra je progutala veliki dio pašnjaka te onemogućila daljnju ispašu stoke, a o stanju na terenu govori župnik Davor Klečina koji je organizirao mještane u gašenju požara.
Ove požare doslovce gasili su obični ljudi, dobrovoljci ovdje iz Grahova i evo zajedno sa momcima i šumarije. Međutim, to je doista veliko požarno područje. Bosansko Grahovo je velika općina teritorijalno. Nažalost, nema vatrogasne postrojbe, nema vozila, tako da na to nismo mogli računati. Jučer nam je evo komunalno iz Livna poslala jednu cisternu vode da punimo te ručne pumpe brentače. Međutim, ovaj gore dio šumski, planinski, to ja apeliram na institucije i županijske i federalne i državne da nešto učine, da mislim, tjedan dana gori požar, niko ništa, ne znam, evo.
Djelatnici šumarije Bosanskog Grahova danonoćno dežuraju i gase požar kako se ne bi proširio na visoke šume. Kuće u Marinkovcima trenutno su izvan opasnosti, no vatra je ušla u rajon Crnac prema šatoru, te je iz Županijske uprave civilne zaštite zatražena pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Unsko-sanskom kantonu danas su protestovali poljoprivrednici. Traže hitnu isplatu poticaja koje im kantonalna vlada duguje za prošlu godinu. U protivnom blokirat će granični prijelaz Izačić, izvještava Dženita Duraković.
I po izuzetno visokim temperaturama okupljeni od ranih jutarnjih sati u svojim općinama, poljoprivrednici sa traktorima i drugom mehanizacijom čekaju rezultate sastanka u vladi Unsko-sanskog kantona. Traže da ih vlada uvrsti u prioritete za isplatu u okviru 16,5 miliona kreditnog zaduženja. Aris Kličić, udruženje privrednika Cazin.
No, mi smo parkirali na staroj cesti kod Mihaljevca, no 150 traktora i nešto u Štulić ima oko 30 koji čekaju ako, znači samo javimo da oni idu preko Tršta tamo prema granici.
Naš najveći je problem neisplaćeni poticaji već godinu dana. Ogromni dugovi države prema nama, a naši dugovi prema poljoprivrednim apotekama i ostalim. Jednostavno ne možemo dalje ovako nastaviti.
Eduard Dabdijanović, poljoprivrednik iz Bihaća.
Mi smo spremni krenuti ovaj u protest i blokadu u graničnog prijelaza Izačić.
Husein Selimović, predsjednik Saveza i udruženja poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona.
Tražimo da nas stave u prioritete kad su ova kreditna sredstva u pitanju 16,5 miliona. S obzirom na to da smo mi oni koji pune budžet, nama čim se isplati, bilo sa federalnom, bilo sa kantonog nivoa, mi ta sredstva automatizmom vraćamo u budžet.
Podsjetimo, od ukupne proizvodnje mlijeka u Federaciji na Unsko-sanskom kantonu se proizvede čak preko 40%, pa su smatraju poljoprivrednici i u najtežoj situaciji. Jučer je sa federalnom vladom postignut dogovor i isplatu dijela dugovanja sa federalnog nivoa očekuju do kraja sedmice. Istom ishodu nadaju se i u pregovorima sa kantonalnom vladom.
Voli bi da premijer iznađe rješenje. Jel imamo mi drugog posla, isto mi žeti, ili mi drugo šta raditi? Nije nama do gubljenje vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radnici fabrike transportnih uređaja iz Tuzle okupili su se i danas ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona zahtijevajući povezivanje radnog staža i rješavanje problema koje imaju radnici. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Radnici tvornice transportnih uređaja danas opet pred vladom mole za 170 maraka koji su zaradili još prošle godine. Nihad Suljić.
Za 150 maraka da ovdje se pečemo na sunce. Mizerija čista je to. Van svake pameti, mi smo svi školovani, zanatlije, majstori, radimo. Sad smo dovedeni u tu situaciju da smo niko i ništa.
Zbog neisplate plaća, 14 godina neuvezanog staža i nerazumijevanja od strane vlade Tuzlanskog kantona u čijem su vlasništvu, radnici TTU-a danas su došli u sukob s direktorom, koji je bio i na rubu incidenta.
Ja u penziju ne mogu otići od tebe.
Otićete vi u penziju.
Ja ću otići. Ja. Ti mi govoriš.
Vlada je rekla.
Ti mi govoriš. 14 godina imam. Biti u plaću.
Ne mogu ti ja garantovat ovo što je.
Ti reći da ću otići.
Ti si direktor.
Ti reći da ću otići.
Svaki radnik mora da ovdje napisano vlade gdje ide. Da li radi, da li na birovu, da li u penziju.
Daj mi pare, boj.
Ja i Hasan
ga uđi. Daj mi pare, evo da sam radio.
Nemam ja.
Alo, gdje su pare, evo dokumenta sam radio.
Direktor umjesto na strani radnika, na strani je privatnog partnera TTU-a koji ne isplaćuje radnicima plaće. Sami Ribić, radnik TTU-a.
Moj otac je radio 40 godina u ovoj firmi, Rahmet. Ja radim 30 nešto godina. I ja sad trebam pustiti onu firmu da je sruši ko što su sve porušili.
Radnici su se danas ipak mirno razišli. A ne riješili vlada Tuzlanskog kantona već sutra njihove probleme, najavljuju nove prosvjede i odlazak pješice za Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru je održan sastanak stranaka opozicije na čelu sa HDZ-om 1990. 10 stranaka, od kojih 5 njih ima zastupnike u parlamentu Bosne i Hercegovine, potpisalo je inicijativu kojom se od državnog parlamenta traži konačno provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o Mostaru iz 2010. godine, čime bi se stvorili uslovi za održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 7 godina, informiše Mirsad Behram.
Glavni tajnik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović podsjetio je da je još prije pola godine ta stranka pokrenula inicijativu o rješavanju problema Mostara, a toj inicijativi odazvalo se 9 stranaka.
Naravno da se nisu odazvale dvije stranke kojima očito ovakva situacija u gradu Mostaru odgovara, nisu se odazvali SDA i HDZ BiH.
Danas potpisanom izjavom traži se od parlamenta BiH da se najhitnije preduzmu aktivnosti na implementaciji odluka Ustavnog suda kako bi se u stvari omogućilo održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Predstavnik SBB-a u Mostaru, Sanela Boškajlo.
Zahtijevamo od svih zastupnika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da na krajnje odgovoran način u najkraćem mogućem vremenu pristupe primjeni odluke Ustavnog suda BiH izmjenama izbornog zakona kako bi se stvorili preduvjeti i omogućilo održavanje izbora u gradu Mostaru.
Održavanje izbora omogućilo bi formiranje gradskog vijeća, a to bi proces pregovaranja o političkom rješenju za Mostar vratilo u institucije sistema, smatra 10 stranaka potpisnica. Predstavnik SDU Šefkija Džiho.
Mi smo politički subjekti, političke stranke koje traže da se na ovakav način, ovo je bili privremeni izbori, uspostavi ta institucija nadležna, to je gradsko vijeće. Da se unutar gradskog vijeća vode pravi razgovori, da se onda definitivno uređuje grad Mostar.
U ovoj fazi 10 opozicionih hrvatskih i bošnjačkih stranaka u Mostaru ne predlažu konkretno političko rješenje za Mostar. Podsjetimo, HDZ BiH insistira da taj grad bude jedna opština uz princip glasanja jedan čovjek, jedan glas, dok SDA traži uređenje više opština, čime bi se navodno sačuvali Bošnjaci od majorizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Republici Srpskoj najavili su žalbu na presudu suda Bosne i Hercegovine, kojom se nalaže Upravi za geodetsko i imovinsko-pravne poslove tog entiteta da uknjiži prava svojine na Bosnu i Hercegovinu na nekretninama koju čine objekti Ministarstva odbrane u Han Pijesku. Više detalja ima Milorad Milojević.
Po presudi suda Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj na teritoriji opštine Han Pjesak oduzimaju se nekretnine i zemljište površine od oko 11.000 metara kvadratnih. U pravobranilaštvu Republike Srpske ističu da će iskoristiti sve zakonske argumente da bi spriječili knjiženje imovine u Han Pjesku na Bosnu i Hercegovinu, jer se time, kako kažu, pokušava na mala vrata provesti knjiženje vojne imovine na državu. Pravobranilac Republike Srpske je Slobodan Radulj.
Mi ćemo, ja mislim, već do 1.8. podnijeti žalbu apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Želimo da ona bude što kvalitetnije, angažujemo i dodatno iz Ministarstva pravde, zatim članove komisije za državnu imovinu.
Entitetski ministar pravde Anton Kasipović navodi da se presudom ugrožavaju interesi Republike Srpske.
Manjkava je i po pitanju nadležnosti, manjkava je i po pitanju odluke visokog predstavnika o zabrani raspolaganja određenim dijelom imovine i mislimo da nije dobra, prije svega u smislu što može stvoriti, ukoliko bi bila prihvaćena, jedan presedan.
Do sada je na isti način uknjižena imovina na 17 lokacija u Federaciji Bosni i Hercegovine. U Državnom ministarstvu odbrane ranije su saopštili da su pripremili dokumentaciju za proces knjiženja 63 perspektivne vojne lokacije na državu Bosnu i Hercegovinu, čime se otvaraju vrata mapa akcionog plana za članstvo u NATO-u kao završnog koraka na putu ka NATO savezu. Proces knjiženja, kako su istakli, utemeljen je na zakonskim rješenjima, imajući u vidu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je potvrdila obavezu da se imovina knjiži na BiH u skladu sa Državnim zakonom o odbrani, odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine o 63 perspektivne vojne lokacije i sporazumom o sukcesiji, za čiju ratifikaciju su oba doma parlamentarne skupštine BiH dala saglasnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dugovi opština i gradova u Republici Srpskoj sve više rastu, pa su tako premašili 500 miliona konvertibilnih maraka. Osim toga, sve lokalne zajednice suočavaju se sa problemom punjenja budžeta zbog pada prihoda od PDV-a, iako je Uprava za indirektno oporezivanje Republici Srpskoj doznačila više sredstava u odnosu na isti period prošle godine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Banja Luka duguje 150 miliona KM, a budžet grada, koji je samo prije dvije godine bio skoro 200 miliona, sada je na samo pola tog iznosa. U sličnim problemima je i opština Laktaši, čiji su dugovi veći od 15 miliona maraka, a budžet za samo par godina sa 15 miliona pao na svega 9. U najtežoj situaciji možda je opština Kneževo, koja je dužna oko 15 miliona KM, a čiji je budžet već godinama u blokadi poreske uprave i sudova. Načelnik Boro Škeljić kaže da opština na računu trenutno ima 400.000 KM, da novca od naknade za korištenje šuma nema godinama, a novac od PDV-a se odmah usmjeri na otplatu dugova.
Nežuje pred gašenjem, ako ovako se nastavi još koji mjesec, definitivno ćemo stati sa svim funkcijama i život ovdje bit će faktički ustavljeni.
Budžet Bijeljine je 50 miliona KM, a zaduženje oko 41 milion. Načelnik Mićo Mićić kaže da će do kraja godine vratiti nekih 6 miliona, ali ističe da je problem u svim opštinama to što dobijaju manje novca od PDV-a.
Vlada je zadužuju više nego što treba, nama se smanjuje ukupna količina PDV-a i to je razlog zašto opština problema.
Iako opštine dobijaju manje novca od PDV-a, iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu da su prihodi od indirektnih poreza, gdje spadaju i sredstva od PDV-a, za prvih 6 mjeseci veći za 118 miliona u odnosu na isti period 2014. Tako je do sada prikupljeno 3 milijarde i 13 miliona KM, a prema entitetima i distriktu Brčko otišlo je skoro 2,5 milijarde, od čega je Republici Srpskoj doznačeno više sredstava nego prošle godine. Portparol uprave Ratko Kovačević.
Prošle godine, dakle, rasporedili smo 501 milion maraka Republike Srpskoj i 132 miliona maraka za financiranje spoljnog duga.
Iako Republika Srpska dobija više novca od PDV-a, činjenica je da i više novca odlazi na otplatu dugova, jer se od 2013. primjenjuje novi način raspodjele sredstava od indirektnih poreza, tako da se prvo izmiruju inostrani krediti, pa onda šta ostane ide budžetima opština. Ono što zabrinjava jeste da će Republika Srpska, koja je u ovoj godini do sada potrošila 208 miliona KM na servisiranje spoljnog duga, do 2018. za tu namjenu davati skoro 400 miliona KM. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prema analizi istinomjera projekta udruženja Zašto ne, političke stranke koje su 31. marta formirale Vijeće ministara i Vladu Federacije, u prvih 100 dana rada uspjele su započeti rad na 51. od ukupno 103 data obećanja. Izvještava Selma Boračić.
Ovaj saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine efikasniji je od prethodnog. Pokazuje to analiza rada ovog tijela u prvih stotinu dana koji je radilo udruženje Zašto ne. Kao jedan od pozitivnih primjera izdvajaju se izmjene i dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine s ciljem harmonizacije krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s međunarodnim pravom te usklađivanja s preporukama Monival komiteta. Koordinatorica Istinomjera Tijana Cvjetičanin.
S obzirom da je započet rad na 7,5% obećanja od ukupnog broja datih obećanja, to svakako nije nešto što se treba naročito pohvaliti, ali ponovo kad se uporedi sa onim što je rađeno u prošlom mandatu, mislim da je za ovih 100 dana zapravo urađeno više na nekim ključnim stvarima nego što je urađeno u čitavom prošlom mandatu, što mislim više govori o tome kako je bilo Vijeće ministara u prošlom sazivu nego o tome kako je ovo sada.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine započela je rad na 33 od ukupno 503 obećanja. Potom se nakon samo 60 dana federalna vlada raspala, a jedan od koalicionih partnera, Demokratska fronta, napustila vladu. Istraživač Istinomjera Damir Dajanović.
Poradila je otprilike efikasno kao i prošla vlada federacije, što nije neka efikasnost. Mislim, može se zaista povući paralela između ove dvije vlade, obzirom da su to nekako slične, recimo, neprirodne koalicije sa malo promijenjenim odnosom snaga u odnosu na izbore 2010. godine. Što se tiče efikasnosti, mislim, 36 od 502 obećanja započeta, ja mislim, dovoljno govori o efikasnosti i činjenica da su dobar dio ovih 60 dana koliko je Demokratska fronta bila u vlasti, ove stranke otprilike provele pokušavajući da instaliraju svoje ljude na neka mjesta u javnim firmama, u nadzorne odbore, a da se nisu bavile u principu stvarnim problemima građana i da nije bilo apsolutno nikakvih, recimo, mjera štednje, rezanja, ne znam, troškova administracije, poboljšanja poslovne klime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine još jednom je upozorio kako entitetske vlasti u Bosni i Hercegovini zbog potencijalnih kredita međunarodnih financijskih institucija žele usvojiti zakon o radu, za sindikalce neprihvatljiv, zabilježio Zvjezdan Živković.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kaže da sedmicama traju pokušaji da se pritiscima na sindikat predstavnici radnika privole da pristanu na zakon o radu kojim će se umanjiti prava onih koje predstavljaju.
Čitao vrijeme se rade pritisci na sindikat. U finišu je sindikat izbačen iz pregovora po pitanju zakona o radu. Na kolegiju je zaključaj bio da se održa 28. kad smo mi tražili sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća nastavak, ali kakve na polju se od te sjednice kad će u četvrtak premijer zakon o radu na vladu. Šta nosi novi zakon o radu? Bez obzira na to što kažu da je liberalan ovo ono, on nosi smanjenje sigurno prava radnika, smanjenje plata, lakše otpuštanje radnika i normalno ako se samim tim dovode u pitanje kolektivni ugovor i samovolju.
Bajramović ističe da će Međunarodnu konfederaciju sindikata obavijestiti o, kako je kazao, potezima koji idu na štetu BH radnika.
Hoće da legaliziraju i ovo je veoma bitno, to je prijedlog poslodavaca, bojim se da će se usvojiti prihvat od strane vlade. Firme ispod 50%, a to su mahom sve trgovine, da ne trebaju da imaju pravilnike, da ne trebaju da imaju konsultacije sa sindikatima i drugim riječima, gazde ti firmi mogu da rade s radnicima što hoće. Mi moramo pratiti zakone kroz parlament i zato naše članstvo mora biti pred parlamentom. Moramo da pratimo zakon koji je krucijalan zakon, zato što nije to samo za članove sindikata, ovo je na kompletno zaposlene u našoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. U Banja Luci počinje Kratkofil.
Ovogodišnja selekcija zaista je nešto što može apsolutno da dobije pozitivne kritike i profesije i publike i to je ono što nas posebno raduje.
A sve je spremno za Sarajevo Film Festival.
Ove godine program je najrazvrsniji do sada. Tematski, izražajno, u smislu žanrovskih odrednica mogu reći da imamo nekoliko crnih komedija, što je neobično za ovaj program koji je većinom prikazivao socijalne drame.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Poznati ruski sportski klub Spartak izbrisao je šahovsku legendu i kritičara Kremlja Garija Kasparova iz knjige o slavnoj istoriji ovog kolektiva. pripremio Dragan Štavljanin.
Šah je odavno veoma cenjen sport u Rusiji, zahvaljujući uglavnom sovjetskoj dominaciji u ovoj igri. Sport, naročito timski, usko je povezan sa politikom u Rusiji, jer su visoki zvaničnici istovremeno i na čelu sportskih udruženja, a regionalne vlade i državne firme sponzorišu najveće klubove i takmičenja. To se pokazalo problematičnim u slučaju poznatog kluba Sparta, kada je objavio knjigu o 80 godina postojanja, u kojoj su zapaženo mesto našli njegovi proslavljeni sportisti i timovi. Među najvećim takmičarima Spartaka je i žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, šahovska legenda Garry Kasparov. Pronađeno je lakonsko rješenje tako što je izbrisan iz knjige. Poznati autor tekstova o šahu Evgenij Giki napisao pre neki dan da je od njega početkom godine zatraženo da napiše uvod za deo knjige o Kasparovu i bivšem svjetskom prvaku Tigranu Petrosijanu, sovjetskom igraču i armenskog porekla. On kaže da je priložio tekst, ali kada je nedavno izašla knjiga, video je da je objavljen samo deo Petrosijanu, a da se Kasparov uopšte ne pominje. Gik ističe da mu i urednik knjige kazao da je Kasparov izbačen iz knjige u posljednjem trenutku, ali je ostalo nejasno ko je doneo tu odluku. Ja sam također iznenađen, očito je naložio neko sa visokog nivoa, navodi Gik reči urednika Evgenija Bogatireva. Nakon Gikovog teksta Kasparov se našalio na Twitteru. Pretpostavljam da ako Putinovi lakeji žele da izbrišu moje ime iz svih sovjetskih, odnosno ruskih knjiga, onda će im trebati dosta vremena.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Udruženje građana Istočna alternativa Republike Srpske lijepilo je danas plakate u centru Bijeljine s likom predsjednika Rusije Vladimira Putina u znak zahvalnosti za ulaganje veta u Vijeću sigurnosti UN-a. Istočna alternativa podržava i referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a svoje djelovanje najavljuju i u gradovima federacije. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Istočna alternativa Republike Srpske osnovana je u Bratuncu, a odbore imaju već u 20 opština ovog entiteta. Predsjednik Istočne alternative Republike Srpske Vojin Pavlović kaže da su trenutno jedina rješenja za opstanak Srba pomoć i saradnja sa Rusijom.
Stavljanjem samog veta u Savjetu bezbednosti Vladimir Putin je doprinio miru i očuvanju Republike Srpske, a da nije uložen veto mi bi danas imali vjerovatno veće sukobe i srpski narod bio bi ponižen u ovom momentu još više.
Na plakatima sa likom Putina koje su lijepili po centru Bijeljine piše Istočna alternativa i hvala bratskoj Rusiji. Pavlović kaže da će plakate pokušati da zalijepi u Sarajevu, Tuzli, Mostaru.
Ako kažu da je Bosna i Hercegovina država svih građana, to ćemo da vidimo da li će biti svih građana. Znamo da ćemo naići na veliki otpor, to upravo nalazimo i po Republici Srpskoj, jer oni koji se boje da lijepe Vladimira Putina u stvari boje se svog identiteta i boje se života u Republici Srpskoj.
Miladin Mlađenović, također iz udruženja Istočna alternativa, kaže da kancelarije imaju i u Srbiji i da će jedna od trenutnih aktivnosti biti uticaj na provođenje referenduma u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Krivica nije bila samo na jednoj strani, nego svi smo stradali u ovom ratu, ne samo muslimani, Srbi i Hrvati, znači svi su stradali, ne samo jedan narod, svi su oštećeni, a nama je znači cilj da se očuva Republika Srpska.
Istočna alternativa Republike Srpske najavila je da će večeras plakate lijepiti u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Šta Pepeo priča, naziv je trilogije bosansko-hercegovačkog književnika i akademika Dževada Karahasana, koja je sinoć promovisana u Sarajevu. Riječ je o svojevrsnom razgovoru sa protagonistom romana velikim perzijskim mistikom Omarom Hajamom. Cijeli intervju možete pročitati na portalu slobodnaevropa.org, a na pitanje kome je knjiga namijenjena, Dževad Karahasan kaže:
knjiga se nastoji obratiti svakom čovjeku koji je spreman i sposoban za otmjenu samoću u kojoj se čita i tako razgovara sa odsutnim sugovornicima. Ako ljudi oko nas nisu spremni za pitanja, možda mogu na njih pristati oni koji su odsutni i poput nas tiho razgovaraju, možda sa sobom samima.
U Banja Luci sutra počinje Međunarodni filmski festival Kratkofil Plus. Deveti po redu, prema riječima organizatora, ove godine će biti mnogo bolji nego prethodnih godina. Slušamo Erdoana Katanu.
U takmičarskom dijelu programa, koji je okosnica ovog filmskog festivala, prema riječima direktorice Kratkofila Darije Buzaković, ove godine od 1200 pristiglih aplikacija izdvojeno je 35 naslova u kategoriji igranog, animiranog, eksperimentalnog i dokumentarnog kratkog filma.
Ovogodišnja selekcija zaista je nešto što može apsolutno da dobije pozitivne kritike i profesije. i publike, i to je ono što nas posebno radi za ovu godinu.
Nakon takmičarskog dijela programa svake večeri u okviru Panorame Plus, gdje se predstavljaju najbolji festivalski dugometražni igrani i dokumentarni filmovi nezavisne produkcije, ove godine će biti prikazana 4 filma, istakla je Buzaković.
Otvaramo sa 10.000 km španski igrani film koji je ove godine, kažu, bio prava poslastica za publiku u cijelom svijetu na svim svjetskim festivalima, a zatvaramo američkim nezavisnim filmom koji je u saradnji sa Sundance Film Festivalom, zove se Infinitely Polar Bear, i on je isto također apsolutni miljenik i kritike i publike.
Nije izostao ni kratkofilm Junior za najmlađe ljubitelje filma, kao i edukativni dio festivala. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Za nešto više od 20 dana u Sarajevu će biti otvoren 21. Sarajevo Film Festival. Danas je objavljen takmičarski program za igrani i kratki film, kao i program u fokusu. Informiše Ivan Katavić.
U takmičarskom programu za igrani film, kao jednom od najvažnijih programa festivala, ove godine naći će se 10 filmova, među kojima je 6 debitanata. Selektorica Elma Tataragić ističe kako je ovo dobra godina za regionalni film, koji se popularniji na drugim prestižnim filmskim festivalima.
Ove godine program je najrazvrsniji do sada. Tematski, izražajno, u smislu prisustva muških reditelja, ženskih rediteljica, u smislu žanrovskih odrednica, mogu reći da imamo nekoliko crnih komedija, što je neobično za ovaj program koji je većinom prikazivao socijalne drame.
Među 10 naslova našao se film Zvizdan hrvatskog reditelja Dalibora Matanića, te debitanski film Panama srbijanskog reditelja Pavla Vukičevića. Tu su još 2 filma iz Turske i Rumunjske, te po jedan film iz Grčke, Austrije i Mađarske. Ove godine svjetsku premijeru u ovom programu imaće i film Naša svakodnevna priča bosansko-hercegovačke redateljice Ines Stanović.
Pa sama činjenica da je jedan bosanski film ušao u takmičarski program je za mene jako važna, s obzirom da je produkcija bosanskog filma u jako teškoj situaciji.
U takmičarskom programu za kratki film naći će se također 10 filmova, među kojima je i film Kalo BH redatelja Nermina Hamzagića. U programu U fokusu bit će prikazano 7 filmova, među kojima su dobitnici nagrada svjetskih filmskih festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Livnu je u toku manifestacija Livanjsko kulturno ljeto. U programu koji traje do 9. augusta, Livnjaci će imati priliku da pogledaju pozorišne predstave, koncerte i poetske večeri. Evo šta Livnjaci kažu.
Lijepo je vidjeti ovo što imamo u Livnu i ovaj orkestar harmonika koji je uvijek oduševljava. Ovo treba podržati, da nešto imamo u ovom našem Livnu, da ovo Livno ne napuštaju, da vide da živimo opet. Eto.
Ljeto je od uvijek bilo pomalo prazno, već nekoliko godina to nije, i to na najbolji mogući način, evo ga, Livensko ljeto, kulturno Livensko ljeto, na najbolji mogući način je tu pred nama.
Voljela bi da to se i nastavi i dalje, da imamo ne samo ljeti, nego kroz cijelu godinu ovakva događanja, jer grad je, ajde recimo, ono, uspavan, ovoga na neki način otvori, probudi, lijepo je u svakom slučaju.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom pregled vijesti. Vatrena stihija guta sve pred sobom u Bosanskom Grahovu. Mještanima potrebna pomoć. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dalo preporuke poslodavcima da radno vrijeme počinje ranije, traje kraće, a da se radnicima na otvorenom omogući pauza u najvrelije doba dana. I kod susjeda požari gutaju šume i nisko rastinje. Na poluotoku Pelješcu u požaru su izgorjeli maslenici, vinograd, automobili i borova šuma. Požar je oštetio dalekovod, pa je dio Pelješca i otoka Mljeta bez struje. I dalje gori i na Korčuli. U Tuzli su danas ponovo protestovali radnici TTU-a. U Unsko-sanskom kantonu protestovali su poljoprivrednici, tražeći poticaje koje im vlada duguje. U Tuzli je održan sastanak glavnih tužilaca Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Tribunal u Hagu najavio da u decembru izriče presudu Radovanu Karadžiću. Grčke vlasti saopštile su da je u Sredozemlju uočen plutajući brod sa 150 do 200 migranata. U Turskoj identificirana osoba koja stoji iza bombaškog napada u Suruču. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće. Umjeren razvoj oblačnosti poslije podne i u večernjim satima može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu u Hercegovini, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković.